A nosa maleta. Chegou o momento de facer a maleta. Vas enchela co recursos necesarios para encarnar a túa cultura no estranxeiro. Para axudarte, dedicarás dúas sesións a practicar unha danza galega e, a continuación, unha sesión a poñer en práctica un show tradicional. Tomarás rexistros de cada un deles, o que che servirá para facer unha mellor representación en galegas polo mundo. No bloque de contido principal tes dous botóns, un para danza e outro para xogo. Ao premer en cada un deles, poderás mergullarte nos principais elementos transmisores da cultura galega.